Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусы хочуць новага лідэра. Паводле незалежных сацыёлагаў, рэйтынг Лукашэнкі ў снежні склаў 25%. На Мікашэвіцкім граніце апрацоўваюць ініцыятараў аднаўлення незалежнага прафсаюза. Пачаўся збор подпісаў за ўратаванне дома Максіма Гарэцкага ў Горках. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна, у студыі Юрась Бушляков, добры вечар, сёння ў свеце. Афганскія талібы заявілі пра тое, што дасягнулі з уладамі Катару папярэдняга пагаднення аб адкрыцці свайго палітычнага прадстаўніцтва ў гэтай краіне. Паводле прэсавага сакратара талібану, галоўная мэта адкрыцця офісу за мяжою – пачаць дыялог з міжнароднай супольнасцю, у прыватнасці з Злучанымі Штатамі, аб міры ў Афганістане. Улады Афганістану і прадстаўнікі Захаду не раз заяўлялі, што выступаюць за мірныя перамовы з талібамі пры ўмове, што тыя адмовяцца ад узброенага змагання. У Егіпце на працэсе ў справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака пракурор Мустафа Сулейман абвінаваціў падсуднага ў тыраніі ў перыяд яго 30-гадовага знаходжання ва ўладзе. З заявы Сулеймана абвінаваўчы бок пачаў сёння падаваць доказы дачынення Мубарака і іншых падсудных да загубы больш як 800 чалавек пры разгоне нядаўніх масавых антыўрадавых выступаў, якія паклалі канец ранейшаму рэжыму. Ачольнік іранскай арміі Атала Салехі пагражае Злучаным Штатам мерамі ў адказ, калі амерыканскі авіяносец вернецца ў Персідскую затоку. Напередадні Іран завершыў 10-дзённыя вайсковыя вучэнні серыяй ракетных выпрабаванняў паблізу Армузскага праліву, праз які ажыццяўляецца звыш траціны ўсесветных паставак нафты па моры. Раней іранскія ўлады заяўлялі, што зачыняць праліў, калі Захад будзе настойваць на ўзмацненні санкцыяў супраць Тэгерану. Тым часам міністр замежных справаў Францыі Ален Жупе заклікаў сёння да новых санкцый супраць Ірану, патлумачыўшы, што не сумняецца ў вайсковым складніку іранскай ядзернай праграмы.
Эксперты па-ранейшаму абмяркоўваюць гэтае пытанне, але, як бы там ні было, Іран займаецца распрацоўкай ядзернай зброі. Я не думаю, што ў гэтым можна сумнявацца. Апошняе паведамленне МАГАТЭ абсалютна ясна гэта пацвярджае. Таму Францыя, не адкідаючы шляху перамоваў і дыялогу з Іранам, хоча ўвядзення больш цвёрдых санкцый.
Заявіў Ален Жупе. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. За экс-прэм'еркаю Украіны Юліяй Тымашэнкай вядзецца кругласуткавае відэаназіранне. Пра гэта паведаміў адвакат Сергей Уласенка пасля сённяшняга наведвання Тымашэнкі ў харкаўскай калюніі. Паводле адваката, у камеры экс-прэм'еркі ўвесь час гарыць святло, і таму Тымашэнка не можа спаць. З медычнай дапамогі яна атрымлівае толькі болі суцішальныя уколы. Уласенка заявіў, што абарона ў сувязі з убачаным мае намер звярнуцца ў Еўрапейскую камісію па процідзеянні катаванням. Цэнтр выбаркам Латвіі прызначыў на 18 лютага правядзенне рэферэндуму аб статусе расейскай мовы ў краіне. На рэферэндум выносяцца папраўкі ў канстытуцыю Латвіі, паводле якіх расейская мова становіцца другой дзяржаўнай пасля латышскай. Для таго, каб папраўкі набралі сілу, за іх павінны прагаласаваць не менш за палову латышскіх выбарнікаў. Вы слухалі навіны.